Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2019-njy ýylyň 26-njy apreli hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwny programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti il öňünde ýene-de täze bir keşpde çykdy. Bu gezek gözäýnekli. Libapda üpe gurçuklaryny iýde dip girdejisiz işlemekden ýüzeýän kärendiçilere yerlerini almak haýwata atylýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiniz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Demirgazyk Koreýanyň lideri bilen geçirilen gepleşikleriniň jekmejeklerini Pekinde Hitaýyň lideri bilen paýlaşar şeýle-de Putin gepleşikleriniň detallaryny Birleşen Ştatlar bilen paýlaşmak isleýändigini aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň döwlet mediýasynyň 26 aprelde habar bermegine görä, Kim Putini oňaýly wagtda Pekinýana sapar etmäge çagyrypdyr. Bu çaklyk höwes bilen kabul edildi diýip Demirgazyk Koreýanyň merkezi habar agentligi mälim etdi. Sapara degişli taýyk wagt agdalmady. Bu ýagdaý Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy bolan Washingtonyň we Pekinýanyň arasyndaky gepleşiklerde Moskwanyň rolyny we täsirini artdyryp biler. Birleşen Ştatlaryň we Demirgazyk Koreýanyň liderleriniň arasynda geçirilen iki sany summit oňly netije bermendi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçmişde Putina we Kim'e buýsan ýanlygyny aýdyp, iki lider bilen has ýakyn gatnaşyga garaş ýanlygyny aýdypdyr. Prezident Gurbanguly Muhammedow Türkmenistana baryan ähli daşary ýurtlularyň bir hasaba alynmagynyň üpçün edilmegini tapşyrdy. Resmi mediýanyň habar bermegine görä, Berdimuhammedow 25-nji aprelde hökümet maslahatynda ähli migrasiýa gullukluklarynyň işiniň Türkmenistana iş we tanyşdyrjy saparlar bilen gelýän daşary ýurtlar aýatlaryň bir hasaba alynmagyna gönükdirilmeldigini belläpdir. Şeýle-de Türkmen prezidenti 27 aprelde bellenýän milli bedew bayramy bilen bagly dabaralara gatnaşmak üçin ýurda barýan daşary ýurtlulary mehmansöwrlik bilen garşylmak üçin şertleri döretmegi tapşyrypdyr. Türkmenistan sýahatçylygy ösdürmek planlaryny eglan edýärkä, dünýäniň sýahatçylygy üçin iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we Birleşen Milletler guramasyndaky günbatar ýurtlary Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainada Orsiýetçe separatistleriň gözegçiligindäki territoriýalaryň ýaşaýjylaryna Orsiýetiň raýatlygyny bermek prosesini ýeňilleşdirmek kararyny tanqid etdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 25 aprelde çap eden beýanatyna görä, guramanyň ýolbaşçylary bu bir taraply hereket Ukrainadaky we onuň daşyndaky krizisiň parahatçylykly çözgüdüne ziýan getirip biler diýip pikir edýärler. Gurama öz beýanatynda okat şoň durnukly dolu we hemişelik togtadylmagyna çağıryanlygyny we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň Ukrainadaky ýüride gözegçilik misiýasynyň dartgynlygy gowşatmak, parahatçylygy durnuklulygy we howpsuzlygy güýçlendirmek we öňe çalyp barýan işine dowuny tasdiklýanlygyny ýene-de gaýtalady. Bu bilelikdäki beýanat Putiniň Ukrainanyň gündogarynda Orsiýetçe separatistleriň gözegçiligindäki territoriýalaryň ýaşaýjylaryna Orsiýetiň raýatlygyna ee bolmak mümkinçiliklerini aňsatlaşdyrmak barada kanuna gol çekmeginiň ertesi ýaýradyldy. Türkmenistanda uruş veteranlaryna we uruşda wepat bolanlaryň maşgalalaryna sowgat goşurlar. Bu arada 25 aprelde prezidentiň kararynda aýdylýar. Gurbanguly Berdimuhammedow karara gol çekip vilayetleriň, şäherleriň we etraplaryň häkimliklerine 1941-nji we 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk uruşynyň tamamlanmagynyň 74-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan uruş veteranlaryna şeýle-de wepat bolan ýetkerleriň maşgalalaryna pul we gymmatly sowgatlary bermegi tapşyrdy. Dip Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Resmi maglumaty veteranlara berilýän pulyň we beýleki sowgatlaryň möçberi anyklaşdyrylmady. Geçen ýyl Türkmenistanda uruş veteranlaryna 200 manat pul sowgatlary goşurlypdy. Türkmenistanda uruş veteranlarynyň sanyna degişli statistika maglumatlary ele ýetirilýär. Geçen ýyl veteranlaryň tiýlaglanşy barada döwlet telewizionasynda görkezilen reportajlarda onlarça veteran görkezilipdi. Kazakstanda pozisyon hökmünde hasaba alınan Yeketek siyasi topar Umumy Milli Sosial Demokratik Partiýasy 9-njy ýuny bellenen möhletinden ýerki prezident saýlawlaryny boykot etmek kararyny eglan etdi. Partiýa 26 aprelde Almatada geçirilen kongresde eglan edilen bu karary arkaly hökümetçi partiýalaryň öňe süren kandidatlarynyň wagtlyň prezident we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň dalaşgary Kasym Jomart Tokaýewiň ýeňişini güwä geçmäge berjek ýardymyna garşylyk bildirýänligini aýtdy. Tatarstanyň prezidenti Rustam Minihanow 27 aprelde Türkmenistana sapar eder. Onuň bu sapary barada Medpowat wekili Liliya Galimova 25 aprelde jurnalistlere aýtdy. Onuň söýlerine görä Minihanow Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşmagy planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.